Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la 12 de septembro 2012. Ancora la libro della Apocalipso, estis la centro della pastista instruo de Papo Benedicto la Dexesa dum la cimatena generala udienzo. Li daurigis sian serion concerne la pregiadon. Granda comunuma liturgia pregiado, tiel aperas la libro de Apocalipso, ricia ie complicai simboloi, el forta alvoco remalcovri la exterordinaran cae transformigan povon de la Eucaristio. Tiel parolis la Papo, alvocante ciuin fideluloin resti constantai en la partopreno en la dimancia meso la tagon de la Signoro, vera centro de la semaino. En la Biblia libro de Apocalipso estas la instruo capabli legi profunde la historion cion oni travivas, do temas pri legado, distingo, agado, pregiado. Inter la simboloi usatai de la Biblia libro de Apocalipso, Benedicto la Dexesa mensis la segion sur quiu sidas Dio, quiu per mistera sed reala maniero auscultigas sian vocion. Poste estas la libro, quiu enhavas la proiecton de Dio concerne la eventoin cae la homoin. Sekvas la shafido, temas pri la mortinta cae resurrectinta Cristo, capabla malcasci la proiecton de Dio, la profundan signifon de la historio. La Ecclesio vivas en la historio, diris la Papo. Gi ne enfermigas en si mem, sed gi alfrontas curage sian iradon, mese de malfacilagioi cae suferadoi, declarante laute che la malbono ne vencas la bonon, che la mallumo ne malheligas la brilegon de Dio. Temas pri gravega vero. Ciel cristanoi, ni neniam povas esti maloptimismai, ni bone scias, che dum la irado de nia vivo, ni rencontas ofte perforton, mensogon, malamon, persecuton, sed tio ne malcuragigas nin. Cae cefe la pregiado, substrecis Benedicto la Dexesa, instruas al ni vidi la signoin de Dio, lian ceeston cae agadon, esti ni mem lumo de bono, quiu disvastigas esperon, cae annonzas che la venco appartenas al Dio. Ni devas esti certai, che ne existas superfluai, senutilai pregioi, neniu pregio perdigas, ciui niai pregioi, certigis la Papo, atingas la corona de Dio. Dio ne restas surda fronte al niai petegoi, li intervenas, cae sentigas sian potenzon, cae sian vocion en la mondo, li tremigas cae renversas la agadoin della malizulo. Ofte, fronte alla malbono, oni havas la senton che ni povas fari nenion. Sed estas giuste nia pregiado, la tuia, cae pli efica respondo chiun ni povas doni, cae chiu igas pli forta nian ciutagan sindevigon por la disvastigo della bono. La potenzo de Dio igas fructodona nian malfortagion. Dum la fina i saluto i Benedicto la Dexesa a parte parolis prisia baldaua voyaggio al Libano quiu comencijos post morgau. Mi desiras inviti ciuin, li diris, accompani per pregiado mian baldauan apostolan voyagion al Libano, dum quiu mi liveros la post sinodan instigon pri proxima oriento, che citiu visito povu curagigi la cristanoin, cae acceli la pazon cae fratezon in tiu tuta regiono. En la Franza, la Papo aldonis che, dum citiu voyaggio, li rencontos la mult nombra in partioin della Libana sozio, la civila in cae ecclesia in autoritatuloin, la cattolica in fideluloin della diversa iritoi, sed ancau la alia in cristanoin, la islamanoin, la drusoin. Mi dankas la signoron, diris Benedicto la Dexesa, pro citiu ricezzo de tiu regiono, quiu povus dauri nur se oni vivos en pazzo cae constanta repazigio. La papo volis anca udanki Dion pro la cesto de la cristanoi en Libano cae proxima oriento, petante al li pli fortigi ilian credon. Crome, la papo curagigis la tutan ecclesion havi signoin de solidarezzo por daure attesti Christon en tiui benatai landoi, serciante la cunulezzon en la unuezzo. La historio de proxima oriento montras al ni la gravan cae ofte fundamentan rolon plenumitan de la diversae cristanae comunumoi por la interreligia cae intercultura dialogo. Ni petu al Dio che li donu al tiu regiono de la mondo la tiom desiratan pazon en la respecto de la iustai malsamezoi. Cae nun aliei informoi. Vatican urbo. Dauras la sindevigo de la Sancta Seggio por la lucto contra u reciclado de mono per la helpo de nova faculo. La Sancta Seggio, sciigis la directoro de la Gazetara Salono, decidis utiligi la constantan cun laboron de internazia faculo pri la agadoi por la lucto contra u riciclado cae finanzado de terrorismo. Temas pri René Brulhart, granda faculo pri lucto contra u riciclado de tiel nomata malpura mono cae pri la lucto contra u finanzado de terrorismo. Lia tasco estos assisti la Sanctan Seggion por la plifortigo de la rimedoi por batali contra u finanza i crimoi. Romo, la granda cresco de presoi de cerealoi povus estigi nutradan crison, jen la timo de unuigintai nazioi, ciu, pere de la mond organizajo por agriculturo cae nutrado, cae la monda nutrada programo, cune cun la internazia fonduso por ter cultivista progreso, instigis la internazian comunumon por eviti la tragica in post secvoin super milionoi da personoi en la sudo de la mondo. Fine de la pasinta monato, l'aula monda banco, la presoi de cerealoi crescis 6% compare cun la pasinta iaro. Do nutrada criso svevas sur tiui landoi, cae la cefai agenteioi de unigintai nazioi lancis diversain alarmoin. Necessas agi tui por subteni ter cultivadon en la landoi della sud della mondo. Mogadiscio, la Somalia Parlamento electis antauhiera u la novan presidenton della Respubblico, quiu anstatauigos la portempan autoritaton quiu regis la landon dum la lastai monatoi. Somalio daure devas al fronti la internan militon quiu comencigis en 1991, cai Hassan Sheikh Mohamud, exa universitata instruisto, ligita cun la Somalia faco della Islama Frataro, ricevis 190 vocioin por contra la 79 favore al lia contra ulo, la Yamnun, exa portempa statestro. Post electo, Mohamud juris fidelezzon alla Constituzio, cae esprimis sia in gratuloin al ciui somalianoi, declarante che la lando ec iras novan voion. Per la electo della nova presidanto dauras la proceso por la restarigo della centra Somalia registaro. Gi comencigis pasinta auguste per la alpreno de nova Constituzio. Tamen la lando restas daure malstabila cae dividita, cefe pro la bataloi interne de la lando inter la diversai triboi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.